Today This Morning.
Halo pendengar, tak terasa sudah akhir pekan lagi ya. Happy weekend untuk Anda semua. Kita sudah memasuki bulan Februari. Sebentar lagi tahun baru Imlek, lalu Hari Kasih Sayang, kemudian Paskah. Ya, waktu berlalu begitu cepat. Semoga Anda semua menikmati waktu ini dengan kebahagiaan dan kesehatan. Nah pendengar, langsung saja kami buka acara VOA This Morning ini bersama saya, Puspita Sariwati, ditemani produser Bani Rahayu dan operator Nicholas Ivanov. Berbagai berita dari mancanegara dan tanah air kami hadirkan di sini. Di antaranya, Uni Eropa setujui paket bantuan untuk Ukraina bernilai 54 miliar euro.
This is a clear signal that Ukraine will withstand and that Europe will withstand.
Mahfud MD resmi sampaikan surat pengunduran diri sebagai Menko Polhukam.
Saya menyampaikan intinya saya mengajukan permohonan untuk berhenti.
Pendengar siaran ini juga dapat Anda ikuti secara live streaming di www.voaindonesia.com atau simak dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di podcast langganan Anda. Kini saya sampaikan berita dunia. Pendengar, Badan Legislatif Taiwan memilih Han Kuo-yu, seorang politisi dari oposisi Kuomintang atau KMT yang bersahabat dengan Tiongkok sebagai ketua baru parlemen hari Kamis. Itu sebuah kemenangan yang menurut para analis bisa menyebabkan kebuntuan legislatif dan berpotensi membuka peluang bagi Beijing untuk mempengaruhi politik dalam negeri. Pemilihan ketua baru itu berlangsung hampir 3 minggu setelah Partai Progresif Demokratik atau DPP yang berkuasa memenangkan masa jabatan ketiga yang belum pernah terjadi, yaitu memenangkan pemilu presiden tetapi kehilangan suara mayoritas di badan legislatif. Kamis adalah hari pertama badan legislatif baru Taiwan dan Han memperoleh 54 suara, sedangkan kandidat DPP Yeo Si-kun memperoleh 51 suara. Presiden Prancis Emmanuel Macron berbicara pada konferensi pers di Brussels hari Kamis. Ia mengatakan janji terbaru pemerintah Prancis kepada para petani berarti ia telah mendengarkan kekhawatiran mereka. Macron mengatakan ia meraih konsesi besar dari Uni Eropa dan menggambarkannya sebagai revisi mendalam dari logika dalam kebijakan pertanian Eropa.
Nous avons ainsi obtenu qu'on mette en place des règles plus strictes pour éviter les abus très clairs.
Kami berhasil memperoleh peraturan yang lebih ketat untuk menghindari penyalahgunaan dan penyimpangan yang jelas tampak dalam beberapa bulan terakhir. Kami memperoleh beberapa klausul pengamanan yang diperkuat untuk biji-bijian. Kalau terjadi gangguan di pasar, Prancis akan bertindak. Jika biji-bijian dari Ukraina yang mencapai pasar Eropa mengganggu kestabilan harga, ujarnya. Dua serikat petani besar Prancis mengumumkan mereka akan menghentikan blokade di seluruh negeri hari Kamis, tak lama setelah Perdana Menteri mengumumkan langkah-langkah baru yang bertujuan melindungi mata pencarian mereka.
Pour ce qui est des œufs, des poulets, du sucre,
terkait telur, unggas, dan gula dari Ukraina, kami berhasil memperoleh mekanisme perlindungan dengan melihat besarnya produksi antara tahun 2022 hingga 2023. Produksi pada awal tahun 2022 termasuk tinggi dan akan memungkinkan kami memberlakukan kembali tarif, tambah Macron. Pendengar, Presiden Joe Biden hari Kamis mengeluarkan kepres untuk menjatuhkan sanksi kepada individu yang mendukung kekerasan oleh pemukim di tepi barat. Langkah itu menurut pemerintahnya mencerminkan pendekatan holistik terhadap konflik Gaza. kami mengambil pendekatan holistik terhadap seluruh krisis ini, tidak hanya di Gaza, tetapi juga dalam konteks yang lebih luas, Israel, Gaza, Tepi Barat, dan wilayah yang lebih luas, kata seorang pejabat pemerintahan Biden. Biden yang akan mengunjungi negara bagian Michigan yang berperan penting dalam pemilihan presiden mendatang hari Kamis, kemungkinan akan menghadapi gelombang oposisi yang besar di negara bagian yang memiliki komunitas keturunan Arab terbesar di AS. Namun, jejak pendapat New York Times dan Siena College yang diterbitkan Desember lalu mendapati banyak orang Amerika berpendapat bahwa Israel harus meraih kemenangan total bahkan ketika mengalami korban sipil yang meningkat. Hari Kamis ini menandai 3 tahun sejak militer Myanmar merebut kekuasaan melalui kudeta yang memicu negara itu ke dalam periode konflik dan pembatasan kebebasan berpendapat. Tindakan keras terhadap kebebasan media di negara itu menjadi titik fokus strategi militer untuk mempertahankan kekuasaan, kata para analis. Junta itu seperti jamur, mereka berkembang dalam kegelapan dan melakukan apapun yang mereka bisa untuk menyembunyikan yang mereka lakukan, termasuk serangan mereka terhadap warga sipil, kata Tom Andrews, pelapor khusus PBB untuk situasi HAM di Myanmar kepada VOA. Sejak Desember tahun lalu, Myanmar menduduki peringkat terburuk kedua di dunia dengan memenjarakan 43 jurnalis menurut Komite Perlindungan Wartawan. Pendengar, sekian berita dunia, Puspita Sariwati, VOA, Washington. Pendengar, para pemimpin dari 27 negara Uni Eropa hari Kamis menandatangani kesepakatan untuk memberi paket dukungan baru sebesar 54 miliar dolar kepada Ukraina yang perekonomiannya hancur akibat perang. Kesepakatan dicapai setelah Hungaria membatalkan ancamannya untuk memveto tindakan itu. Berikut reaksi Ketua Dewan Eropa dan Presiden Ukraina atas kesepakatan itu.
Ketua Dewan Eropa Charles Michel mengumumkan kesepakatan itu yang dicapai pada jam pertama pertemuan puncak yang dipimpinnya di Brussels, Belgia. Dalam konferensi pers setelah pertemuan puncak tersebut, Michel mengatakan,
"Je pense que cette décision traduit à la fois un message pour les Ukrainiens et ça montre notre détermination."
Menurut saya, keputusan ini menyampaikan pesan kepada warga Ukraina sekaligus menunjukkan tekad kita untuk benar-benar bergerak bersama guna mendukung kemerdekaan rakyat Ukraina untuk mendukung masa depan mereka.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyambut baik pernyataan Michel dan menyebut keputusan itu sebagai sangat penting. Berbicara dari Kiev dalam pidato video untuk pertemuan puncak Dewan Uni Eropa, ia menyatakan,
"This is a clear signal that Ukraine will withstand and that Europe will withstand."
Ini adalah sinyal jelas, Ukraina akan bertahan dan Eropa akan bertahan. Ini adalah satu lagi sinyal jelas akan kuatnya persatuan dan dukungan kalian terhadap Ukraina.
Ukraina akan menerima dana tahap pertama secepatnya pada Maret. Begitu Parlemen Eropa menyetujui kesepakatan itu. Tetapi Zelensky juga menyuarakan keprihatinan atas tertundanya implementasi rencana Eropa untuk memasok 1 juta peluru artileri ke Ukraina. Hungaria mencabut vetonya, dan keputusan itu diambil dengan begitu cepat sehingga merupakan sebuah kejutan. Perdana Menteri Hungaria, Viktor Orban, menyatakan keberatan atas paket bantuan keuangan tersebut pada Desember lalu. Ia menghalangi dicapainya kesepakatan tersebut dan mengancam akan melakukan hal yang sama dalam beberapa hari ini. Terobosan ini terjadi pada pertemuan kelompok kecil lainnya pada Kamis pagi ketika Orban duduk bersama Scholz, Michel, Presiden Prancis Emmanuel Macron, Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni, dan Ketua Komisi Eropa Ursula von der Leyen. Setelah tertunda sekitar 1 jam, Michel membuka pertemuan puncak itu. Kesepakatan yang diperkirakan akan memakan waktu beberapa jam untuk diselesaikan, tercapai hanya dalam beberapa menit. Belum jelas apakah Orban telah memenangkan konsensi untuk mendapatkan dana Uni Eropa yang dibekukan. Carlina Amkas, VOA, Washington.
Senator AS hari Rabu mencecar bos-bos perusahaan media sosial terbesar di dunia dan mengatakan Kongres harus segera mengesahkan legislasi yang mengatur media sosial. Pasalnya, platform-platform itu dianggap gagal melindungi anak-anak dari ancaman kekerasan seksual di dunia maya yang semakin meningkat.
Could all of the witnesses please stand to be sworn in?
Senator-senator Amerika Serikat mencecar para pejabat eksekutif utama alias CEO perusahaan media sosial dan perpesanan Rabu lalu dalam sidang dengar pendapat yang berfokus pada perbaikan upaya untuk melindungi anak-anak dari eksploitasi seksual di platform-platform mereka. Suasana langsung intens sejak persidangan dimulai. Senator Lindsey Graham dari Partai Republik mengatakan kepada CEO Meta Mark Zuckerberg,
"You and the companies before us, I know you don't mean to."
Saya tahu Anda tidak bermaksud melakukan ini, tapi tangan Anda dan perusahaan-perusahaan yang hadir di hadapan kami telah berlumuran darah. Produk Anda membunuh orang-orang.
Sidang dengar pendapat tersebut adalah upaya terbaru Kongres Amerika untuk mengatasi keprihatinan orang tua dan pakar kesehatan jiwa bahwa perusahaan media sosial lebih mengutamakan keuntungan dibanding keamanan anak-anak di platform mereka. Senator Dick Durbin dari Partai Demokrat mengutip statistik salah satu lembaga nirlaba yang menunjukkan bahwa tindak sekstorsi keuangan di mana predator mengelabui anak-anak di bawah umur untuk mengirimkan foto dan video intim mereka meroket tahun lalu. Zuckerberg bersaksi di Senat bersama CEO X Linda Yaccarino, CEO Snap Evan Spiegel, CEO TikTok Shiz Chu, dan CEO Discord Jason Citrin. Mereka membela diri, menyatakan bahwa platform mereka telah melakukan berbagai upaya untuk melindungi para pengguna. CEO TikTok Chu mengatakan,
"We make careful product design choices to help make..."
Kami memilih desain produk dengan hati-hati untuk membuat aplikasi kami tidak ramah bagi pihak-pihak yang ingin membahayakan remaja.
Akan tetapi, ketika didesak oleh salah seorang senator mengenai rancangan undang-undang yang akan mewajibkan seluruh platform untuk mengungkap metode pengumpulan data dan algoritma mereka, para CEO merasa keberatan. Senator Partai Demokrat maupun Republik sama-sama berusaha mencabut perlindungan yang dimiliki platform media sosial yang membuat mereka kebal secara hukum dari sebagian besar jenis konten yang muncul di situs mereka. Beberapa senator juga memanfaatkan kesempatan itu untuk mencecar para CEO, terutama Zuckerberg, yang dirundung berbagai tuduhan. Salah seorang dari mereka adalah Senator Josh Hawley dari Partai Republik.
Have you compensated any of the victims?
Hawley mencecar Zuckerberg terkait kompensasi yang sepatutnya ia berikan kepada korban. Pada satu titik, senator itu mendorong bos Facebook tersebut untuk berdiri dan meminta maaf kepada keluarga para korban yang dirugikan oleh platform media sosialnya yang hadir dalam persidangan. Zuckerberg menuturkan,
"Saya meminta maaf atas semua yang telah Anda alami. Tidak seorang pun yang perlu mengalami penderitaan yang keluarga Anda alami."
Pegiat kebebasan berpendapat memperingatkan, pencabutan perlindungan bagi platform-platform tersebut dapat mengakibatkan pembatasan berpendapat di dunia maya. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Pendengar kita ke tanah air, Mahfud MD secara langsung menyerahkan surat pengunduran dirinya sebagai Menko Polhukam kepada Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta hari Kamis. Bagaimana tanggapan Jokowi? Reporter VOA Gita Intan melaporkannya.
Baru saja saya diterima oleh Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo, yang ditemani oleh Bapak Mensesnek, Bapak Profesor Pratikno. Saya menyampaikan surat tentang kelanjutan tugas saya sebagai Menko Polhukam. Saya menyampaikan intinya saya mengajukan permohonan untuk berhenti.
Surat tersebut, kata calon Wakil Presiden nomor urut 3 ini, berisi tiga hal, yakni ucapan terima kasih kepada Jokowi yang telah melantiknya dulu sebagai Menko Polhukam pada 23 Oktober 2019, substansi dari permohonan berhenti sebagai Menko Polhukam, dan permohonan maaf apabila masih terdapat masalah-masalah di ranah kementeriannya yang belum bisa ia selesaikan. Pertemuan yang berlangsung lebih dari 10 menit tersebut diakui Mahfud cukup santai, tanpa ada ketegangan dan penuh dengan suasana kekeluargaan. Menanggapi permohonan mundur salah satu menterinya ini, kata Mahfud, Jokowi menerima permohonan tersebut dan menyampaikan rasa terima kasihnya. Dalam kesempatan ini, Mahfud memaparkan ada sejumlah tugas yang kelak harus diselesaikan Menko Polhukam yang baru yang belum selesai ditanganinya. Pertama katanya soal bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Dalam masalah ini menurutnya negara dulu kehilangan uang lebih dari 111 triliun rupiah dan pemerintah telah berhasil menghimpun 35,8 triliun rupiah selama 1,5 tahun. Sisanya Mahfud berharap dapat ditagih oleh Menko Polhukam yang baru. Kedua, penyelesaian pelanggaran HAM berat. Dijelaskannya, penyelesaian dari sudut korban harus terus berjalan sesuai dengan impres yang ada, apalagi sebelumnya telah mendapat pujian resmi dari PBB. Dan ketiga, katanya terkait undang-undang Mahkamah Konstitusi. Lebih jauh, Mahfud mengaku bahwa dalam pertemuannya dengan Jokowi, mereka sama sekali tidak membahas kontestasi pilpres. Terkait bagaimana sikap menteri-menteri yang saat ini masih berada di dalam pemerintahan, namun ikut bertarung dalam pesta demokrasi kali ini, Mahfud mengatakan itu terserah masing-masing.
Kalau saya sendiri tidak akan mengkaitkan dengan orang lain, ini saya saja. Kalau orang lain mau mengkaitkan, silakan. Etik saya itu bukan soal yang lain ikut berhenti atau tidak. Etika saya itu, saya dulu diangkat dengan penuh penghormatan, maka saya harus menghadap dengan penuh penghormatan juga. Itu aja. Yang lain-lain itu saya enggak ikut urusan menteri lain.
Menanggapi pengunduran diri menterinya ini, Presiden Jokowi menegaskan bahwa hal tersebut merupakan hak bagi setiap jajarannya.
Ya itu hak, dan saya sangat menghargai.
Jokowi juga menegaskan bahwa saat ini Kabinet Indonesia Maju yang dipimpinnya tetap solid meskipun banyak isu kegaduhan saat ini yang berkembang di masyarakat. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.